από τον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο Κ, το 20 δηλαδή, και εδάφιο 7, σελίδα 690. Σελίδα 690, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο Κ και εδάφιο 7. Κύριε, με εδελέασας και εδελεάστην, υπερίσχυσες κατ' εμού και κατήσχυσας. Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα, πάντες με εμπέζουση. Διότι αφού ίνιξα στόμα, βοώ, φωνάζω βία και αρπαγή. Όθεν ο λόγος του Κυρίου έγινε εις εμέ προσονιδισμόν και προσχλεβασμόν όλη την ημέρα. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, που δεν θέλω λαγίσει πλέον εν το νόματι αυτού. Όμως ο λόγος αυτού ήτο εν την καρδία μου, ως και όμενον πυρ, περικεκλεισμένον εν της οστέης μου και απέκαμουν χαλινώνον εμ' αυτόν. Και δεν οι δυνάμεν πλέον, διότι ήκουσα ύβριν παραπολών, τρόμος πανταχώθεν. Κατηγορήσατε λέγουσι και θέλομεν κατηγορήσει αυτόν. Πάντες οι ειρηνεύοντες με τεμού, παρεφύλατον το πρόσκομά μου λέγοντες, ίσως δελεαστεί και θέλομεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Δια τούτο ιδιώκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει. Θέλουσι κατασχυντή σφόδρα, διότι δεν ενόησαν. Η αιώνιος εσχήνη αυτών δεν θέλει λησμονηθεί. Δόξα στον Κύριο. Ο Ιερεμίας ο παραπονιάρης προφήτης, ο Ιερεμίας ο κλαψάρης προφήτης, ο Ιερεμίας ο γκρινιάρης προφήτης. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Αλληλούια! Τα υπόλοιπα, το προφήτης όχι. Δόξα τω Θεώ. Αδερφοί αγαπητοί, τον κάλεσε ο Κύριος από την κοιλιά, θα λέγαμε, μικρό παιδάκι. Ακόμη μικρό παιδάκι. Τον κάλεσε ο Θεός. Και ο Ιερεμίας είχε αντιρρήσεις. Του λέει, Ιερεμία, έλα εδώ, θέλω να σε στείλω σε έφη μακριά. Μην φοβάσαι, θα κάνω το μέτωπό σου σαν χάλικα, σαν αδάματα σκληρό. Ξέρετε, το διαμάντι είναι από τα πιο σκληρά υλικά. Δηλαδή, ό,τι σκληρό θέλουν να κόψουν και να χαράξουν, το κάνουν με το διαμάντι. Έτσι. Λοιπόν, και του λέει, μη φοβάσαι, δεν θα πάθεις τίποτα. Αλλά ο Ιερεμίας πάλι φοβότανε. Μην του λες, μη λες είμαι παιδίον. Έλεγε ο Ιερεμίας, είμαι μικρό παιδί, Κύριε, εγώ είμαι μετά σου, λέει. Άμα εγώ είμαι μετά σου, μη φοβάσαι τίποτα. Ωστόσο, ο Ιερεμίας πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί, ο προφήτης των δακρύων, και λέει, ήθε να είτε το κεφαλί μου πηγή και ξαμενή δακρύων, τέλος πάντων, και τα μάτια μου να τρέχουν και να κλαίω ακατάπαυστα. Γιατί? Όχι για τον εαυτό του, για το λαό του Κυρίου, για εκείνο που περιμένει το λαό του Θεού, γιατί ο λαός ήταν αποστάτης, γιατί ο λαός είχε απομακρυνθεί και ο προφήτης έκλαιγε γι' αυτό και ο προφήτης τρινούσε γι' αυτό και στενοχωριότανε γι' αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν ας πούμε βλέπεις το συντριμό του λαού να κλαις και όχι να κρίνεις και όχι να κατηγορείς, να στενοχωριέσαι και να κράζεις και να φωνάζεις, φύσε Κύριε του λαού σου, όπως λέει και στον Ιωήλ, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και έτσι ο Ιερεμίας είχε τις αντιρρήσεις του, αλλά επειδή ο Θεός αγαπούσε και τον Ιερεμία, αγαπούσε και το λαό του και έβλεπε στον Ιερεμία αγαθή και ειλικρινή καρδία, κατάφερνε πάντα να του πάρει τον Ιερεμία. Και ενώ ο Ιερεμίας έλεγε όχι, τελικά υπέκυπτε στις βουλές του Κυρίου. Είναι σαν τον Ιωνά, του έλεγε του Ιωνά, πήγαινε στη Δαρσίσα, όχι δεν πάω, έλεγε ο Ιωνάς, γιατί να πάω, δεν ξέρω εγώ τι Θεός είσαι εσύ. Θα τους πω εγώ, μετανοήστε, γιατί θα έρθει να σας κάψει ο Θεός σε 40 μέρες. Εκείνοι θα μετανοήσουν και θα λένε, τι, πού δεν μας έκαψε ο Θεός, ψευδοπροφήτης είσαι εσύ, δεν πάω, και την κοπάνησε και πήγε αλλού ο Ιωνάς, αδερφέ αγαπητή. Όμως τον Ιερεμία τον εδελέασε ο Κύριος, του έβαλε το δέλεαρ, του έβαλε ένα δούλωμα, θα λέγαμε. Και αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι ο Κύριος μας δελεάζει. Ο Κύριος δελεάζει το λαό του. Πώς? Μας βάζει ένα δόλωμα. Όμως το δόλωμα αυτό και το αγκίστρι του Κυρίου είναι ευλογία. Σου δίνει ένα δολωματάκι. Σου λέει ότι θα περάσεις θλίψεις. Σου λέει ότι θα περάσεις δοκιμασίες. Λαβαίνεις όμως πνευμάγιο και τα ξεχνάς όλα αυτά. Σου βάζει ένα δόλωμα. Σου λέει, παραδείγματος χάρη, ότι από εδώ και στο εξής θα περάσεις δια πολλών θλίψεων για τη βασιλεία του. Σου δίνει όμως μια όραση της βασιλείας για να ζαμάνει πότε θα έρθω. Αξίζει να τα περάσω αυτά. Και τον Ιερεμία τον δελέασε. Και ο Ιερεμίας δελεάστηκε. ας πούμε, λέω παράδειγμα τώρα έτσι, χάρη του λόγου, του λέει Ιερεμία, έλα και θα σου δώσω μια καλή θέση στον ουρανό. Πήγαινε και αυτή τη φορά. Πες προς το λαό μου αυτά. Και εγώ σου έχω φυλάξει θρόνο στον ουρανό. Και δελεάστηκε ο Ιερεμίας, Κύριε, αξίζει τον κόπο, παραδείγματος χάρη, Και μας έτσι μας δελεάζει ο Θεός. Και λέει, παιδί μου, κάνε λίγο κουράγιο ακόμη. Πρέπει να περάσεις λίγες θλίψεις ακόμη, αλλά κοίτα τι σε περιμένει. Και μας δείχνει, ας πούμε, μια όραση του ουρανού. Μας δείχνει λίγο την ουράνια πολιτεία. Μας δείχνει λίγο την Άνω Ιερουσαλήμ. Και αμέσως λέμε, Κύριε, κι άλλα τόσο να περάσω. Και τα περνάμε φυσικά. Μας χρυσώνει κατά κάποιο τρόπο ο Θεός το χάπι, αδερφοί, και το καταπίνουμε ενώ από μέσα είναι πικρό. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Δελεάστηκε ο Ιερεμίας. Υπερίσχυσες, λέει, κατ' εμού και κατίσχυσες. Με νίκησες. Έκανες τελικά στη ζωή μου, Κύριε, εκείνο που ήθελες εσύ. Αδερφοί, αγαπητοί, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να κάνει ο Κύριος στη ζωή μας εκείνο που θέλει. Επειδή το φέρνει ο λόγος, το έχω πει παλιότερα το παράδειγμα, ένας αδερφός έφυγε μακριά, γιατί είχε πολλά προβλήματα με τον πονηρό, αδερφέ, αγαπητή, και πάλευε κάθε μέρα με τον πονηρό και πήγε σε νηστεία και προσευχή μόνο του σε έρημο τόπο. Και κάθισε ένα μήνα και πραγματικά πάλεψε και γύριζε πίσω κουρελιασμένο, βρώμικο, ιδρωμένο, σχισμένο. Όλα κουρελιασμένα ήταν τα ρούχα του. Και του λένε οι άλλοι, αδερφέ, τι έγινε εκεί που πήγε στον ενίξο. Δόξα τω Θεώ, λέει, πάλεψα πολύ σκληρά ένα μήνα, αλλά τον ενίκησα. Επιτέλους, αφού κάθισε και συνήλθε, ξαναέφυγε ο αδερφός. Του λένε, πού πας τώρα? Λέει, τώρα πάω να παλέψω με τον Θεό. Του λένε, κάτσε καλά, έχεις μυαλά στο κεφάλι σου? Δηλαδή πας να παλέψεις με τον Θεό και ελπίζεις να νικήσεις τον Θεό, να ισχύσεις εναντίον του Θεού? Όχι, λέει, ελπίζω να με νικήσει. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδερφέ, αγαπητοί, τον Ιερεμία τον νίκησε ο Θεός. Γιατί ήθελε ο Ιερεμίας να τον νικήσει ο Θεός. Λέει, κατίσχυσας κατ' εμού. Εγώ είχα τις αντιρρήσεις μου, αλλά κάμφθηκαν. Και δόξα τω Θεώ, να μας νικάει ο Θεός, αδερφοί. Να γίνεται το δικό του θέλημα. Να ισχύει εναντίον μας ο Θεός. Όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου, Κύριε. Καταλάβατε, εδώ ο Ιερεμίας λοιπόν δελεάστηκε, τον νίκησε ο Θεός και άνοιξε το στόμα του. Και άρχισε να φωνάζει. Και τι να λέει? Λέει, γιατί αυτό τον ήθελε ο Θεός, τον Ιερεμία. Να φωνάζει. Γι' αυτό ήθελε ο Θεός τον Ιωάννη. Να φωνάζει. Έτσι τον είχε ονομάσει τον Ιωάννη. Ως φωνή. Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Και του λέει, άρχισα να φωνάζω τώρα, του λέει, αφού εντάξει, μου είπες να πάω, να τα φωνάξω, να τα πω. Άρχισα λοιπόν να φωνάζω. Βία και αρπαγή. Φώναζε. Βία και αρπαγή. Είστε άδικοι. Είστε αμαρτωλοί. Μετανοήστε. Επιστρέψτε. Γιατί να πεθάνετε? Γιατί να χάσετε την ευλογία του Θεού? Γιατί να έρθει η οργή του Θεού επάνω σας? Συνέλθετε, μην αμαρτάνετε, μην πάτε προς εκεί, μην πάτε βαίνετε εις Γάλγαλα, μην πάτε εις Βεθαβέν, μην κάνετε τα είδωλα, μη το ένα, μη το άλλο, μη το άλλο, φώναζε ο Ιερεμίας. Και τι έπαθε? Παγιδεύτηκε που φώναζε. Ξέρετε τι έπαθε? Ο λόγος του Θεού έγινε, λέει, σε με προσονιδισμό και χλεβασμό όλη μέρα. Όλοι με δουλεύανε, όλοι γελάγανε. Πού πας εσύ έτσι? Όλοι πάμε έτσι. Εσύ πας ανάποδα. Πού πας? Και γελάγανε όλοι, σιγά να μην έχεις εσύ αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Τίποτα δεν είναι. Όχι, και γελάγανε και κροϊδεύανε. Αδερφοί, αγαπητοί, τον Ιερεμία, και είπε πάλι ο Ιερεμίας, πλέον δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το όνομα, δεν θέλω να φέρει περί αυτού, ούτε θα ξαναμιλήσω για αυτό το όνομα. Α, αγαντάκτησα πλέον. Εγώ, Κύριε, έχω εσένα. Έπρεπε να τους νικάω όλους. Έπρεπε να μην με ακουμπάει κανένας. Και εγώ έχω αγανακτήσει. Εδώ πέρα όλοι με κροϊδεύουνε, όλοι με χλεβάζουνε. Κανένας δεν δέχεται το λόγο σου, Κύριε. Λοιπόν, και εγώ το κλείνω το στόμα μου. Δεν ξανανοίγω ποτέ το στόμα μου. Αδερφοί, αγαπητοί, να ξέρετε το εξής. Ο άνθρωπος που έχει την αποστολή από το Θεό δεν μπορεί να το κλείσει το στόμα του. Αν είναι από το Θεό σταλμένος, δεν γίνεται να το κλείσει. Γιατί, αδερφοί, και αν φράξεις μία πηγή, το στόμιο μίας πηγής, αν το φράξεις, αυτή θα εκραγεί και θα φύγει από κάπου αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί υπάρχει μια πίεση εσωτερική, υπάρχει μια κλίση, υπάρχει μια όθηση εσωτερική, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί πλέον. Γιατί μέσα στον άνθρωπο υπάρχει πηγή ύδατος αναβλύζοντος, η ζωή αιώνιων. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταματήσει να μιλάει για τον Θεό. Έχουμε αυτή την αρρώστια. Σταμάτα να μιλάει για τον Θεό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σταματήσω. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Μακάρι να έχω σταματήσει, γιατί εξαιτίας αυτής μου της παράνοιας, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, έχω βρει ένα σωρό μπελάδες. Να σας πω, εγώ μόνο και μόνο επειδή μίλαγα και δεν μπορούσα να σταματήσω, δεν έλαβα καμία καλή μετάθεση στη ζωή μου. Πικ του πικ που λένε οι άλλοι. Από κορυφή σε κορυφή πήγαινα. Από βουνό σε βουνό. Με διώχνανε από εδώ, διώχνανε από εκεί. Γιατί μίλαγα για τον Κύριο. Σταμάτα η Αχωβά μου λέγανε. Όχι, δεν σταματάω, του έλεγα. Με έπιανε ο διοικητής, με πήγαινε στο γραφείο. Άξαν τον Ευαγγελίζω, με πέταγε με τις κλωτσές έξω. Χτύπαγε τα τραπέζια. Τρέχει μέσα ο γραμματέας, ο υπασπιστής. Τι πάθατε, νόμιζε ότι μπαλώναμε. Εγίναμε μια κουβάρη. Τι πάθατε, ήρθε να μας χωρίσει. Αλλά μας πέταγε ο διοικητής έξω. Δεν σταματάω, του λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μη μου ζητάνε. Θα σε διώξω, διώξε με. Μα δεν μπορώ. Τι να πούμε, δε, δεν μπορούσαμε, γιατί είχα αυτή την κρίση. Καταλάβατε. Έχει ο άνθρωπος αυτή την κρίση. Θα κάνουμε αυτό, κάντε ό,τι θέλετε. Θα σου διώξω με μετάθεση. Μην με διώχνετε, σας παρακαλώ, τους έλεγα με μετάθεση. Γιατί εκεί που θα με πάτε θα κάνω μια εκκλησία και ένα σταθμό. Δεν σας συμφέρει. Και δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Αλλιώ, εκεί σίγασα. Δόξα τω Θεώ. Βλέπεις, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν έχεις την κρίση του Θεού, αν δεν την έχεις, καλύτερα μην μιλάς. Μην το ανοίγεις το στόμα. Έτσι δεν είναι. Έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Έχεις να δεχθείς εκείνον που μίλαγε και τον πετάξαν έξω με τις κλωτσές. Έτσι δεν είναι. Έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Έχεις κάτι άλλο από το Θεό. Ο Ιερεμίας είχε αυτή την κλίση. Καταλάβατε, αδερφοί. Λοιπόν, και τώρα λέει, κοίταξε να δεις, έτσι είστε. Δεν ξανανοίγω κι εγώ το στόμα μου ποτέ. Όμως, ο λόγος αυτού ή το εν την καρδία μου, ως και όμενον πυρ περικεκλεισμένον εν τις οστές μου, απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν μπορούσα πλέον. Κρατήθηκα, αλλά ήταν σαν φωτιά από ηφαίστειο μέσα μου. Ηφαίστειο, λάβα, και δεν μπορούσα να σταματήσω και γινόταν εκρήξεις εντός μου. Και πιάσανε και τους αυτούς, δεν θα μιλάτε πλέον, τους έδιναν, τους λένε και εντολή, δεν θα ξαναμιλήσετε για το όνομα αυτό, εντάξει. Και εκείνη στην πλατεία κατευθείαν. Την ίδια στιγμή στην πλατεία. Και μιλάγανε για αυτό το όνομα. Δεν γίνεται, αν έχεις λάβει αυτή την κλίση, να σταματήσεις. Καταλάβατε, αδερφοί. Λοιπόν, ο Ιερεμίας είχε αυτή την κλίση. Λοιπόν, απέκαμα χαλινώνονε με αυτόν, δεν μπορούσα πλέον, γιατί άκουσα ύβρι παραπολών. Τρόμος πανταχώθεν, κατηγορήσατε, λέγουσιν, και θέλουμε κατηγορήσει αυτόν. Λέει τώρα, κατηγορήστε τον. Πιάστε, κατηγορήστε τον Ναβουθέ. Τι έχει ο Ναβουθέ? Ο Ναβουθέ, παραδείγματος χάρη, δεν μου δίνει το αμπελάκι του Αχάβ. Είχε αμπέλι ο Ναβουθέ, αδερφή, αγαπητή, και το ζήταγε ο Αχάβ, επειδή συνόρευε ο βασιλιάς με τον Ναβουθέ. Και ο βασιλιάς ήθελε να επεκτείνει τα κτήματά του. Λίγα θα είχε, βασιλιάς ήταν. Ο Ναβουθέ είχε ένα μπελάκι κληρονομία των πατέρων του. Και του λέει του Ναβουθέ ο βασιλιάς, λέει, κοίταξε να δεις, Ναβουθέ, θέλω το αμπελάκι σου. Όσο μου να μου ζητήσεις, πάρτα. Στο δίνω. Βασιλιάς είμαι, έχω λεφτά πολλά. Πάρτα. Λέει ο Ναβουθέ όμως, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είναι απαγορευμένο από τον νόμο. Είναι κληρονομία από τον πατέρα μου. Και δεν μπορώ να την πουλήσω. Και αδερφοί αγαπητοί, δώστε κληρονομία στα παιδιά σας άφθαρτη και να μην την πουλήσουν ποτέ. Κληρονομήστε στα παιδιά σας το Χριστό και να μην τον πουλήσουν ποτέ. Θα τα μάθετε το Χριστό να μην τον πουλήσουν ποτέ. Να είναι η κληρονομία των πατέρων τους. Δεν μπορώ να πουλήσω την κληρονομία των πατέρων μου. Είναι απαγορευμένο από τον νόμο. Ο πατέρας μου μου παρέδωσε αυτό. Δεν μπορώ να το πουλήσω. Ακόμα και να με σκοτώσει. Έτσι σε πήγε ο Ναβουθές, ο Αχάβ στο παλάτι, πολύ στενοχωρημένος. Τον βλέπει η Ισαβέλα, η πριγκίπισσα. Η Ισαβέλα ήταν η πριγκίπισσα των Φινίκων. Ισαβέλα είναι σήμερα το όνομα αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, τι έχει αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι στενοχωρημένος? Τι τα έχω, λέει, έχει ένα αμπέλιο Ναβουθέ και θέλω να το κάνω λαχανόκηπο. Και δεν μου το δίνει. Του είπα να το. Άστο σε μένα. Βάζει δύο μάρτυρες. Και κατηγορήσανε τον Ναβουθέ ότι έβρισε και τον βασιλιά, έβρισε και τον Θεό και τον λιθοβολήσανε τον ανθρωπάκο. Μα και του πήρε το αμπέλι, αλλά ήρθε ο λόγος του Θεού προς τον Ηλία. Λέει, εφώνευσες και έτσι εκληρονόμησες. Αδερφοί, ό,τι κάνουμε τα βλέπει ο Θεός. Και του λέει, τι θα κάνεις τώρα? Και βέβαια ξέρουμε το τέλος και της Ιεζάβελ, το τέλος και του Αχάβ, διότι παρενόμησαν ενώπιον του Κυρίου και ξέφυγαν από τον λόγο του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι ο Ναβουθέ στάθηκε εκεί που έπρεπε, διότι άδικα τον κατηγορήσανε. Και εδώ λέει τον Ιερεμία, κατηγορήστε τον. Μα ο Ναβουθέ δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Είχε άμπελο. Η άμπελος, ξέρετε τι είναι? Εφραίνει, λέει, Θεό και ανθρώπους με τον ίνο. Κάνανε σπονδές, έτσι δεν είναι, προσφορές, ίνο. Και δεν μπορώ να το κάνω το αμπέλι που έχει πνεύμα Ίνου πνεύμα, το έχουμε πει έτσι. Ο ίνος μέσα έχει πνεύμα, από εκεί βγαίνει το ίνο πνεύμα. Ίνου πνεύμα. Να δώσω το αμπέλι μου που έχει πνεύμα να γίνει λαχανόκηπος, να βγάζει κολοκύθια και μπαλιτζάνες. Δεν γίνεται να αντικαταστήσω το πνεύμα με τη σάρκα. Είσαι σαρκικός, δες κολοκύθια. Να τρως κολοκυθό κορφάδες όλη μέρα. Όμως εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να δώσω το αμπέλι για τέτοιο πράγμα. Κατηγορήθηκε όμως ο Ναβουθέ άδικα γι' αυτό. Και τώρα στον Ιερεμία λέει κατηγορήσατε αυτό λοιπόν. Και πράγματι παραφύλεταν πότε θα πέσει, πότε θα δελεαστεί να υπερισχύσουν εναντίον του. Και στο 11 λέει αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Έχει έναν ύμνο ωραίο, ο Κύριος είναι με τεμού ως ισχυρός πολεμιστής. Μπορεί όλοι να με κατηγορούν, όλοι να εναντιώνονται, όλοι να είναι απέναντί μου, αλλά εγώ έχω τον Ιησού Χριστό και με φτάνει. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα μέγα, δεν θέλω φοβηθεί Κύριε, γιατί εσύ είσαι με τεμού, εσύ είσαι ο βοηθός μου, εσύ είσαι ο ισχυρός πολεμιστής, εσύ μάχεσαι τις μάχες μου, όλος ο κόσμος να παραταχθεί εναντίον μου, εγώ δεν θα φοβηθώ. Τι να μη κάνει άνθρωπος, Κύριος είναι βοηθός μου. Μη φοβάσαι τον ονειδισμό των ανθρώπων, μη δε ταράτεσαι εις τα σύβρις αυτών, διότι ως σκόνη θέλουσι φύγει και ως χλωρά βοτάνη θα καταμαραθούν όλοι και θα εξαφανιστούν, πλην όμως εσύ θα έχεις αιώνια ζωή. Θέλεις ζητήσει τον τόπο των ασεβών και δεν θέλεις ευρύ αυτών. Πουθενά. Και αδερφοί αγαπητοί, κατηγορήστε τον αυτόν λέει και θα δούμε. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ο ισχυρός πολεμιστής, γι' αυτό οι διώκτες μου θα προσκόψουν, θα κατεσχυνθούν και η αιώνιος ισχύνη αυτών δεν θέλει λησμονηθεί, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά ο Κύριος είναι μαζί του. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και τον Κύριο τον δίωκαν και αδερφοί αγαπητοί και τον Κύριο έψαχναν να κατηγορήσουν. Άμα θα δούμε στο Ματθαίο στην 858 σελίδα, στο 9 εδάφιο λέει και μεταβάσε κήθεν ο Ιησούς Χριστός λέει ήλθε στη συναγωγή αυτών. 858, 9 και 10 διαβάζω. Και Ματθαίος 9-10 και μεταβάς εκείθεν ήλθε στη συναγωγή αυτών και ειδού ή το άνθρωπος έχουν την χείραν ξηράν και ρώτησαν αυτόν λέγοντες συγχωρείτε τάχα να θεραπεύσει τίς εν το Σαββάτο δια να κατηγορήσω συν αυτόν. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η κοινή τακτική του σατανά να σε κατηγορήσει. Είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Άμα ακούτε κατηγορίες να ξέρετε ότι είναι εμπνευσμένες από τον κατήγορο, από τους αδελφούς. Αδελφοί αγαπητοί, έχουμε πέσει και στο παρελθόν και έχουμε υποπέσει να κατηγορούμε ανθρώπους και άλλων ομολογιών. Εμείς, επειδή είναι λίγο διαφορετικής αποχρώσεως, απαγορεύεται να κατηγορούμε. Καμιά απόχρωση, κανέναν άνθρωπο μπορούμε να διακρίνουμε την αίρεση, μπορούμε να διακρίνουμε την ψευδοδιδασκαλία, μπορούμε να ελέγχουμε και να τα χτυπάμε αυτά. Αλίπητα. Δεν θα κατηγορήσουμε ποτέ κανέναν. Διότι αδερφοί αγαπητοί αυτό είναι δουλειά του διαβόλου. Και όταν κατηγορώ συμπράττω με το διάβολο. Δεν θα κατηγορήσω τον αδερφό μου. Είδες τι έκανε. Ναι. Δεν θα τον κατηγορήσω όμως. Θα τον καλύψω. Θέλει ο σατανάς να κατηγορεί τους αδελφούς. Έτσι τζάπα σε φοβείται ο Ιώβ. Δεν τον έχεις ευλογήσει. Μα γιατί το λες αυτό, ο Ιώβ είναι καλός. Για πάρ' του όσα έχει για να δούμε. Και πήγε να κατηγορήσει τον Ιώβ ο σατανάς, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ ψάχνει τρόπο να κατηγορήσει τον Κύριο. Ψάχνει τρόπο να κατηγορήσει τον Ιερεμία. Ψάχνει τρόπο να κατηγορήσει εσένα. Και να πάει ενώπιον του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, και να του πει του Κυρίου, είδες τι έκανε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχεις πάει εσύ νωρίτερα στον Κύριο. Μη σε προλάβει ο άλλος. Να έχεις πάει νωρίτερα. Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί έπεσα. Και ο Κύριος θα σφέψει πολύ γρήγορα να σε συγχωρέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν πάει ο σατανάς, θα του πει, έκανε αυτό και αυτό. Πού είναι, λέει. Αυτό δεν υπάρχει, το έχω συγχωρέσει. Δεν υπάρχει καθόλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έχεις προλάβει εσύ. Αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν κατηγορεί κανέναν. Ο Θεός δέχεται όλους τους ανθρώπους. Μία φορά, αδερφοί αγαπητοί, ένας αδερφός ο οποίος έπεφτε τακτικά, αλλά και μετανοούσε συνέχεια. Ήταν ένας αγαθός αδερφός Και έπεφτε τακτικά και μετανοούσε και πήγαινε στο Θεό και του έλεγε συγχώρεσαι με, συγχωρώ του έλεγε ο Θεός. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά αγανάκτησε μια μέρα ο Σατανάς και του λέει αυτός ο Υιός σου συνεχώς αμαρτάνει και έρχεται σε σένα και συνέχεια τον δέχεσαι. Και ξέρετε τι του επίδεισε ο Κύριος. Λέει όταν φεύγει από μένα και έρχεται σε σένα εσύ δεν τον δέχεσαι. Βέβαια. Εσύ είσαι καλύτερος από μένα. Εσύ τον δέχεσαι εγώ να μην τον δεχτώ. Όπως τον δέχεσαι εσύ όταν φεύγει από μένα και έρχεται σε σένα και λες α καλώς τον. Έτσι εγώ μόλις φεύγει από σένα και έρχεται σε μένα λέω καλώς τον. Γιατί να μην τον δεχτώ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Θεός δέχεται χωρίς κατηγορίες. Δεν πρέπει να κατηγορείς ποτέ κανέναν διότι είναι η δουλειά του διαβόλου. Και εδώ αδερφοί κάνε κάτι καλό για να σε κατηγορήσουμε. Μα να με κατηγορήσεις θα κάνω κάτι κακό. Όχι. Για να δούμε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Εδώ ήρθε, ξέρετε τι είχε συμβεί νωρίτερα. Οι μαθητές έτρωγαν όπως περνούσαν, πεινάσανε και περνούσαν τα χωράφια, ήταν έτοιμα τα στάχια μεστά και έκοψαν κάποια στάχια, τα έτριψαν στα χέρια τους, να έφυγαν ας πούμε τα άχυρα και φάγανε σιτάρι, ξηρούς καρπούς δηλαδή. Έτσι, το σιταράκι το φάγανε έτσι όπως είναι, καρπός. Και θα ήταν και μαλακό ενδεχομένως ακόμη. Και οι Φαρισαίοι, ξέρετε τι είπανε, κατηγορήσανε τους μαθητές στον Κύριο. Και τι του είπανε τον Κύριο, βλέπεις τι κάνουνε οι μαθητές σου, αμαρτάνουνε. Αλλά λέει τι κάνανε. Λέει, ενώ λέει περπατούσανε στον δρόμο, βρήκανε κάποια στάχια, τα πήρανε για να τα φάνε ημέρα Σάββατο. Ακούτε τώρα να δείτε όταν ο άνθρωπος είναι πονηρός, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη μες στην καρδιά του. Βρήκανε εκεί που δεν υπάρχει κατηγορία, βρήκανε κατηγορία. Μα εντάξει, το Σάββατο είπαμε να το φυλάμε. Αλλά να μην πάμε να θερήσουμε. Να μην πάμε να θερήσουμε τα χωράδια. Όχι να κόψω ένα στάχι να φάω. Αυτό που πω απαγορεύω. Όχι, λέει, έκανες δουλειά το Σάββατο. Τι έκανε, έφτισες. Μα τι έριξα καμιά πλάκα, 200 τετραγωνικά. Έφτισες, λέει, το Σάββατο ή έκανες πυλό. Εκεί που δεν υπήρχε κατηγορία, βρήκανε κατηγορία. Γιατί είναι ο Σατανάς, αδερφοί, από πίσω, ο κατήγορος των αδελφών ημών ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι, έφτισες, λέει, το Σάββατο και έκανες πυλό. Μα τι πυλό θα κάνουμε, του πει. Έφτισε λίγο και έκανε έτσι. Με το δάχτυλο. Αυτό θεωρήθηκε εργασία από τους υποκριτές. Από τον Σατανά. Και κατηγόρησαν τον Κύριο ότι εργάστηκε το Σάββατο. Εδώ κόψανε τα στάχια. Οι μαθητές να φάνε. Καλά, δεν καταλάβατε, λέει, δεν έχετε διαβάσει ποτέ εσείς που διαβάζετε τη γραφή ότι έκανε ο Δαβίδ όταν ήταν τότε ο Αβιάθαρ, ο αρχιερέας, ο αδερφή αγαπητή που είχε τους άρτους εκεί και είχαν περάσει. Όταν πέρναγε, τους αντικαθιστούσαν τους άρτους έτσι. Και είχαν βγει οι άλλοι άρτοι, αδερφοί, τους έπαιρνε μόνο για τους φάνε οι ιερείς. Αλλά αφού είχαν αντικατασταθεί με νέους άρτους, υποτίθεται. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, οι παλιοί ήταν κοινοί άρτοι. Ωστόσο όμως το κρατάγανε να τρώνε μόνο οι ιερείς από αυτό. Θα σας πω λοιπόν την εμπειρία με τον νόμο και την ουνά μου. Όπως ήμουνα μικρό παιδί, πήγα να πεθάνω, σας είπα, 15 ημερών από πνευμονία. Χειμώνα Χριστούγεννα γεννήθηκα, παραμονή Χριστουγέννων το 1964. Και πρωτοχρονιά εκεί κοντά λίγο μετά πήγα να πεθάνω, πέθαινα το βράδυ, φωνάζουν τον παπά τη νύχτα. 2-3 ώρα τη νύχτα σε ένα χωριό με ένα μέτρο χιόνι, ούτε ρεύμα υπήρχε, ούτε νερό να φανταστείτε. Τίποτα, ούτε αυτοκίνητο ερχόταν στο χωριό. Και φωνάζω τον παπά γρήγορα, ξυπνά τον παπά, γρήγορα παπά, λένε να μην πεθάνει αβάπτιστο. Και ήρθε ο παπάς, βάλανε λίγο σε ένα τζάκι κάτι ξύλα, ζεστάνανε σε μια κατσαρόλο νερό και με βάπτισε ο παπάς. Και έγινε η παπαδιά νουνά. Ποιο θα είναι όταν είναι νουνάκι την ώρα τη νύχτα, α πούμε. Σου λέει η παπαδιά έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει αυτό, δεν θα έχω υποχρεώσεις. Και με βαπτίσανε μέσα στην κατσαρόλα την κοίτα, αλλά δεν πέθανα. Αλληλούια! Μεγάλωσα! Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο παπάς νουνός, η παπαδιά νουνά. Πηγαίνανε τα ψυχοσάββατα λειτουργίες. Εμείς πολυμελή και πάμε φτωχή οικογένεια είμαστε. Δεν είχαμε πολύ φαΐ. Και οι λειτουργίες ήταν ωραίο ψωμί. Το δικό μας δεν ήταν τόσο ωραίο, αλλά τις λειτουργίες τις κάνανε ωραίες, άσπρες και ντυμένες. Αυτά τις βλέπαμε εμείς δελεαστικά, τις λειτουργίες που πηγαίνανε στην εκκλησία προσφορά. Και αδερφοί αγαπητοί, τις κοιτάζαμε έτσι. Αλλά ο παπάς ήταν σαν τους ιερείς, τους φαρισαίους αυτούς εδώ. Απαγορεύεται να πάρουν οι άλλοι. Και γέμιζε σακούλες ολόκληρες και τις πηγαίνανε στο σπίτι του παπά. Αλλά εμείς θέλαμε λειτουργία να φάμε, γιατί ήταν πιο ωραίο ψωμί από εκείνο που τρώγαμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η παπαδιά η νουνά μου τα έβλεπε, ήταν πολύ καλή ψυχή. Και μας έβλεπε που είμαστε στην πείνα και μου έδινε μια μεγάλη και καλή λειτουργία. Ένα ρούχο φόραγα όλο και όλα μια μπλουζίτσα και μου έλεγε: βάλτε την κάτω από την μπλούζα σου, κάτω από την μπλούζα, μέσα στο σώμα μου κανονικά, δηλαδή το φανελάκι ούτε τίποτα. Βάλτε την κάτω από την μπλούζα σου και πήγαινε κρυφά γύρω-γύρω, μη σε συναντήσει ο παπά στον δρόμο και μαζί θα μα σκοτώσει. Και πράγματι, αδερφή, έπαιρνα από τη λειτουργία, την έβαζα εδώ από κάτω και γρήγορα κρυφά από τον πίσω δρόμο, πήγαινα στο σπίτι και την έτρωγα. Ποιο έκανε το θέλημα του Θεού, ο παπά ή η παπαδιά? Ο παπά λιβάνιζε όλη μέρα, αλλά η παπαδιά ήταν άνθρωπο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, απαγορεύεται να φάει ο κοινός θνητός από αυτά. Ναι, αλλά ο κοινός θνητός πεθαίνει από την πείνα. Μπορεί να μην φάει, να τον αφήσει να πεθάνει από την πείνα για να κάνει το λόγο του Θεού. Πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεο θέλω και ουχή θυσία. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά συνέβη αυτό. Γιατί να φάνε? Μα τα έβαγε ο Δαβίδ, λέει, πεινασμένο ήταν. Να πεθάνει από την πείνα καλύτερα για να τηρήσετε εσείς τον νόμο τον υποκριτικό σας που έχετε γίνει υποκριτές. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, δεν το διαβάσατε, λέει ότι οι ιερείς βιβλώνουν το Σάββατο στο ιερό και είναι αθώοι? Σας λέω ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Τότε ήταν ο συμβολισμός του ιερού. Τώρα είναι το ίδιο το ιερό εδώ. Εάν όμως εγνωρίζετε ότι είπα να πει έλεον θέλω και οχή θυσία, δεν θέλετε καταδικάσει τους αθώους. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, κατηγορούν τους αθώους και καταδικάζουν τους αθώους. Ο χριστιανός είναι αθώος. Το μόνο του έγκλημα είναι ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ότι αγαπάει τον Ιησού Χριστό και ότι μιλάει για το Ευαγγέλιο. Για αυτά τα εγκλήματα κατηγορήθηκαν οι χριστιανοί, μπήκανε στη φυλακή, πέσανε στις αρένες και πέσανε στα πηγάδια, τα ξερά και στις φωτιές και παντού πριονίστηκαν, βασανίστηκαν, στερήθηκαν, απογυμνώθηκαν, γιατί το έγκλημά τους ήταν να αγαπάνε το Θεό, να κηρύττουν το Θεό και να αγαπάνε τους ανθρώπους και να καπράττουν το έλεον του Θεού. Λοιπόν, και προχώρησε, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε στη συναγωγή. Και ήταν ένας άνθρωπος που είχε το χέρι του ξερό. Ένα χέρι ξερό που σημαίνει ανέστητο, έτσι, ακίνητο, δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Απλά υπήρχε το χέρι, αδελφοί αγαπητοί, εκεί στη θέση του και ο άνθρωπος υπέφερε. Φανταστείτε τώρα να μην έχεις ένα χέρι. Εγώ δεν θα πω να μην έχεις ένα χέρι. Φανταστείτε να μην έχεις ένα δάκτυλο. Όχι ένα χέρι, να μην έχεις ένα δάκτυλο. Να ξέρετε πόσο βασανιστικό είναι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν το χέρι του ξερό. Και τι γινόταν, αδελφοί αγαπητοί? Αυτός ο άνθρωπος μας βόλευε όλους. Διότι εγώ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο είχα το αίσθημα της υπεροχής. Άντε, άχρηστε. Έτσι δεν είναι? Εγώ είχα δύο χέρια, είχα υπεροχή. Αν μαλώναμε, μπορούσα να τον αρπάξω ό,τι ήθελα. Μπορούσα να τον δείρω, μπορούσα να τον κάνω ό,τι θέλω. Να τον αδικήσω. Είχα υπεροχή. Γιατί και εσύ να είσαι ίσως με μένα? Γιατί να είσαι ίδιος με μένα? Γιατί να έχεις τις ικανότητες τις δικές μου? Γιατί να μπορείς τόσα πολλά όσα μπορώ κι εγώ? Καλά είσαι εκεί. Μην τυχόν και περάσει από εκεί ο Χριστός και τον θεραπεύσει. Διότι εγώ σε ποιον θα είμαι αφεντικό? Σε ποιον θα κάνω τον έξυπνο? Σε ποιον θα κάνω το δυνατό? Στο κάτω-κάτω ποιον θα βοηθάω για να έχω εγώ, να έχει ο άλλος υποχρέωση απέναντί μου και εγώ να έχω το κάφημα? Για καθίστε καλά, άμα γίνει αυτός καλά, εγώ πάω επιδεικτικά και του δίνω ένα ευρώ και έχω υπεροχή και αυτός κάνει μετάνοιση και μου λέει ευχαριστώ. Άμα αυτός γίνει καλά και δεν με έχει ανάγκη εμένα, πώς θα είμαι εγώ ανώτερος από αυτόν? Άμα είναι ίδιος αυτός με μένα ή αυτόν άμα τον θεραπεύσει ο Θεός μπορεί να γίνει καλύτερος από μένα, τότε εγώ θα χάσω πολλά. Μην περνάς από εκεί, Χριστέ μου, μην τον θεραπεύσει. Ακούς, ο σκληροκάρδιος άνθρωπος τι μπορεί να σκεφτεί, αδερφοί αγαπητοί? Τι μπορεί να πει μέσα του και πόσο μπορεί να τον βολεύει ο υποβιβασμός του διπλανού του? Ποτέ να μην υποβιβάζετε το διπλανό σας. Πάντα να του δίνετε τιμή περισσότερη από εσάς. Πάντα να τιμάτε το διπλανό σας. Ακόμα και αν είναι ένα μικρό παιδί. Ακόμα και αν είναι ένας που δεν είναι άξιος της τιμής. Εσείς να τον τιμάτε και να τον υψώνετε. Και να υψώνετε τους διπλανούς σας. Πολλές φορές εγώ έχω, αδερφοί αγαπητοί, στραπάτσα πάθει πολλά με αυτό. Γιατί έβλεπα την αδυναμία του άλλου. Παραδείγματος χάρη, προσπαθούσε, έλεγε ο άλλος, ξέρεις κάτι, μια φορά έγινε αυτό και αυτό και έτσι με αξίωσε εδώ και έκανε αυτό. Αυτό, να δεις εγώ τι έχω κάνει. Το δίνει τίποτα. Μια φορά εγώ και αρχίζουμε. Ενώ ο άλλος μας λέει κάτι καλό, παπ, πεταγόμαστε να δείξουμε τον εαυτό μας. Εγώ ρωτήστε τι είχα κάνει μια φορά. Μου είχε και εμένα και έγινε αυτό και αυτό και αυτό και τον ετάπωσε στο διπλανό, γιατί πράγματι είχε γίνει κάτι ανώτερο σε σένα. Ξέρω εγώ, γίνεται κάτι άλλο, αρχίζει πάλι ο άλλος. Τον ταπώνει τον άλλο. Μα τίμησε τον άλλον. Πες τον μπράβο. Ποτέ μη φανερώσεις ότι έχεις κάνει εσύ κάτι καλύτερο μπροστά σε αυτόν. Να τον τιμήσεις, να τον υψώσεις. Εδώ λοιπόν ήταν χαρούμενοι γιατί ο άνθρωπος ήταν σε αδυναμία, γιατί ο άνθρωπος ήταν σε πτώση. Ήταν χαρούμενος, και λέγανε, λέει στον ψαλμό, κατάκητος ον, δεν θέλει σηκωθεί. Πράγμα κακό εκολύθει σε αυτόν και θα ησυχάσουμε. Ποιος ξέρει τι αμαρτωλός είναι. Βλέπετε, ήταν εκδικητικοί τύποι. Δεν ήθελαν το καλό του διπλανού τους. Δεν ήθελαν να είναι και ο διπλανός τους ίσως με αυτόν, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά ο Κύριος ήρθε να εξυψώσει τον άνθρωπο. Ήρθε να βάλει τον άνθρωπο στη θέση την οποία είχε προπτωτικά, πριν πέσει. Γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός ανέστησε την ανθρωπότητα, την κεκυρτωμένη, την πεπτοκυία, και την έστησε όπως ήταν προπτωτικά. Βέβαια, όσοι θέλησαν και δέχτηκαν αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος είχε ξερό το χέρι, ήταν υπέφερε, είχε ταλαιπωρία, δεν μπορούσε να εργαστεί. Ενδεχομένως αν είχε οικογένεια, δεν ξέρουμε πότε έγινε, αν έγινε πριν, αν γεννήθηκε έτσι. Εδώ δεν έφτασε τις λεπτομέρειες. Ο λόγος του Θεού, μπορεί να είχε και μικρά παιδιά, να μην είχε πώς να τα ταΐζει. Και κοίταζε πώς είναι δυνατόν να βρει έναν καλό γιατρό να τον βοηθήσει να γίνει το χέρι του καλά. Και τώρα έρχεται μια ευκαιρία, μπαίνει στη συναγωγή ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε η ώρα που περνάει ο Χριστός και το ξερό σου χέρι έχει ελπίδες να ξανακινηθεί, να αποκατασταθεί η υγεία. Περνάει ο Χριστός και έχεις ελπίδα, βαρτίμε, να πετάξεις την κάμπα των αμαρτιών σου και να δεις το φως σου. Περνάει ο Χριστός χείρα και έχεις ελπίδα να ξαναδείς τον Υιό σου όρθιο. Περνάει ο Χριστός και έχεις ελπίδα να ακούσεις τον Λόγο Του τον Άγιο, να ανοίξουν τα ότα σου και να ακούσεις τη φωνή Του, να δεις τι ωραία, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, η φωνή σου είναι γλυκία, ευχαριστούμε τον Θεό. Περνάει ο Χριστός και έχεις ελπίδα να μην πεθάνεις ποτέ, φοβάσαι εσύ ότι θα πεθάνεις. Περνάει ο Χριστός και μπορείς να αποκτήσεις όλα εκείνα τα οποία δεν θα μπορούσες χωρίς Αυτόν. Και εδώ μπαίνει μέσα στη συναγωγή ο Χριστός και όλοι οι σκληροκάρδιοι τον περιτριγυρίζουν και τον περιφρουρούν, μην τυχόν και του κάνει το χέρι καλά. Δεν ξέρω, αδελφοί, πολλές φορές και εμείς μέσα μας μπορεί να έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, μην πάρει κανένα χάρισμα καλύτερο από το δικό μου. Όλοι λένε πω τι χάρισμα έχει ο αδερφός. Αυτός ανεβαίνει στον άβωνα και τα πλήθη παραλυρούν. Πω τι χάρισμα έχει ο αδερφός. Ανοίγει το στόμα του και τα βγάζει όλα στην επιφάνεια. Πω τι χάρισμα έχει ο αδερφός. Ευαγγελίζει και οι ψυχές εχμαλωτίζονται. Μην τυχόν και πάρει και κανένας άλλος κάτι καλύτερο από μένα. Μην τυχόν και γίνει καλή. Είμαστε όλοι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, τα μοίρασε καλά ο Θεός. Επειδή εσύ ξέρω το χέρι. Καταλάβατε. Γι' αυτό τα λέω. Αν όμως και εσύ ήσουν καλά και σήκωνες πιο πολλά βάρη από μένα εκεί στο αθλητικό, τώρα τι γίνεται. Εσύ ξέρω το χέρι, εγώ σηκώνω τα βάρη, μπράβο, μετάλλια, όλα εγώ τα έχω. Τι να έχει ο ανάπηρος. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας ελεήσει και ο Θεός να μας συγχωρέσει. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας ποτέ το διπλανό μας να τον έχουμε πάντοτε σε ανώτερη θέση. Το διπλανό μας πάντοτε να τον προβιβάζουμε, να τον λέμε κάτι καλύτερο, να τον λέμε έπαινο. Α, λένε μερικοί, ξέρετε υπάρχει ένα εδάφιο στον Ισαΐα, λέει το εξής. Λέει, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων πλανώσει αυτών και οι μακαριζόμενοι από αυτών αφανίζονται. Εδώ πρόκειται περί κολακιών όμως, δηλαδή να κολακίες, δηλαδή και ο ένας τον άλλον και να λένε ψέματα και υποκριτικά πράγματα. Όχι αυτό. Λέει, εάν υπάρχει κάποιος έπαινος, να τον λες τον άλλον, τον έπαινο, να τον επαινείς τον άλλον. Σε αδερφέ μου, και ο ευλογήσει, σου έχει δώσει μια πολύ ωραία διακονία και προσεύχομαι να σου την αυξήσει. Να τον επαινείς, αδερφέ μου, πολύ ωραίο αυτό. Να τον ενισχύεις, να τον προτρέπεις, όχι να τον κολακεύεις. Πάντοτε να υπενθυμίζουμε ότι τα πάντα είναι χάρης Χριστού. Τα πάντα. Αλλά όχι να είμαστε και ισοπεδωτικοί απέναντι. Αν τον κάνω εγώ να δει, να ξανασηκώσει κεφάλι. Να μην υπερηφανευτεί. Όχι έτσι, αδερφοί. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή να κάνουμε τον άλλον να τον μειώσουμε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι για να υψωθεί ο άνθρωπος. Ο σωστός τρόπος, τον οποίο τον υψώνει ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας τρόπος, ο Θεός να σου δώσει να είσαι 2 μέτρα. Και υπάρχει ένας τρόπος, εγώ είμαι 1,80. Τι πρέπει να κάνουμε? Αντί να υψωθώ εγώ με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ, τι κάνω? Κόβω τα δικά σου τα πόδια. Και έτσι, δηλαδή, υψώνομαι εγώ μειώνοντας, υποβιβάζοντας τους άλλους. Δεν είναι καλό. Πρέπει να του πούνε του Χριστού, αν εσύ είσαι Θεός, κάνε τον αδερφό μας καλά. Έτσι έπρεπε να του πούνε. Όχι να κοιτάμε μην τυχόν και τον κάνει καλά. Αν εσύ είσαι Θεός, δώσε στον αδερφό μας νόηση. Ευλόγησε τον αδερφό μου δίπλα. Ανέβασε τον πνευματικά. Στήριξε τον πνευματικά. Και όχι να φαίνω εγώ υπερέχον. Να έχω εγώ την υπεροχή. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση του χριστιανού, αδερφοί. Αλλά εδώ έχουν εκείνο που λέει και στον Ιερεμία και εκείνο που έχουν πάντα οι άνθρωποι του Σατανά. Να έχω συ, να κατηγορήσω συ, αυτόν. Κατηγορήσατε αυτόν. Και σε άλλο σημείο να δουν αν παραφυλάγανε, λέει, το στόμα του. Μην τυχόν και πει κάτι, για να έχω συ, λέει, να κατηγορήσω συν αυτόν. Εμείς περιμένουμε από το στόμα του Κυρίου να πει κάτι, να το πάρουμε, το φάμε. Όχι να κατηγορήσουμε αυτόν. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, εδώ αυτό έγινε. Και ειδού ή το άνθρωπος έχουν την χείραν ξηράν και ερώτησαν αυτόν λέγονται συγχωρείτε, τάχα να θεραπεύσει τι είναι το Σαββάτο, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, πόσο ανόητοι είστε, πόσο τυφλοί, πότε θα ανοίξει το μυαλό σας, πότε θα καταλάβετε, πότε θα ανοίξει η καρδιά σας, ποιος από εσάς είναι που έχει ένα πρόβατο και πέσει το Σάββατο στο λάκκο, δεν θα πιάσει και θα το σηκώσει? Έχει ένα πρόβατάκι και έπεσε μέσα στο λάκκο. Εγώ έχω δει, αδερφοί αγαπητοί, σε βίντεο να έχει πέσει μια γάτα σε ένα πηγάδι και να έχει έρθει η πυροσβεστική. Η γάτα, ένα στριγκλή ζώο, είναι ένα παράξενο, δεν το θέλω καθόλου. Γρατζουνάει, δεν πιάνεται φίλος, δηλαδή δεν το θέλω καθόλου. Τα σκυλάκια είναι πιο έτσι φιλικά. Και έπεσε μια γάτα σε ένα πηγάδι. Φωνάζουν την πυροσβεστική. Κινητοποιείται ένας γερανός, ο οποίος καίει, ξέρω εγώ, περίπου 50 λίτρα το χιλιόμετρο καύσιμο. Αθηρείο πράγμα. Έρχονται πυροσβέστες με στολές, τους κρεμάνε στα πηγάδια. Κατεβαίνουν κάτω, σηκώνουν τον γερανό. Πήγαινε γατάκι, λέει, πάνω στην κολόνα, δεν ήξερε πώς να κατέβει. Πάλι τα ίδια, πυροσβεστικές. Ποιος το γατί, ας πούμε, το οποίο, εντάξει. Δεν λέω ότι πρέπει να τα αφήσουν εκεί, καταλαβαίνετε. Καλά, έτσι πρέπει να γίνει, να το πάρουν το ζωάκι. Όχι αυτό, αλλά ένα προβατάκι το οποίο δίνει γάλα στα παιδιά του ανθρώπου. Με το μαλλί τα ντύνει. Με τα αρνάκια τρέφεται. Ξέρω εγώ, είναι πολύ. Ανήκει και αυτό στα. Όπως και τα υπηρετικά υποζύγια που λέμε, ας πούμε, τα γαϊδουλάκια και αυτά όλα, είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο πολύ. Και όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το προβατάκι, το γατάκι ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, τρέχουμε γρήγορα, μη τυχόν και πάθει τίποτα, δεν πάνε Σάββατο. Ο άνθρωπος να μείνει έτσι, μα δεν έχετε μυαλό, δεν βλέπετε, τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας, γιατί δεν θέλετε το καλό του άλλου, θέλετε να φαίνεστε εσείς καλύτεροι από τον άλλον. Γι' αυτό, αυτό είναι η βαθύτερη σκέψη σας. Να φαίνεστε καλύτεροι και ανώτεροι από τους άλλους. Γι' αυτό και εγώ δεν θα σας αφήσω. Θα σας τη βγάλω στην επιφάνεια. Αν μετανοήσετε, είστε τυχεροί. Αν δεν μετανοήσετε, καλή κόλαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, το πρόβατό σας ή το βου, λέει, τον αφήνει να μην τον ποτίσει το Σάββατο ή ξέρω εγώ, το Ιόνος έπεσε στο χαντάκι ή ξέρω εγώ, όλα τους τα έχει πει ο Κύριος, αδερφή. Λοιπόν, θα το αφήσεις στο λάκκο. Πόσο λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος προβάτου, πόσο διαφέρει ο άνθρωπος του γάτου, πόσο διαφέρει ο άνθρωπος του γαϊδάρου? Δεν έχετε μυαλό? Έχετε κάνει τον άνθρωπο χειρότερο από το γάιδαρο, χειρότερο από το γάτα, χειρότερο από το πρόβατο. Τη γάτα σας θα τη σώζατε, τον άνθρωπο όχι, επειδή είναι Σάββατο. Είστε υποκριτές και δεν θέλετε το καλό του διπλανού σας. Ξυπνήστε, γιατί εύχεστε υπέρ αλλήλων για το καλό του άλλου, για να ιατρευτείτε και εσείς και ο άλλος. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, λένε ότι όποιος σκέφτεται το καλό και κάνει το καλό, καλό θα βρει. Αφού με αυτό ασχολείται, Θα σας πω το εξής. Πες ότι ανακατεύεις ζυμάρι να φτιάξεις τσουρέκια. Έτσι δεν είναι? Τα δάχτυλά σου τι θα κολλήσουνε? Τι θα κολλήσουν τα δάχτυλά σου? Τσουρεκάκι, τέτοια αυτή τη ζύμη, δεν θα κολλήσουν τίποτα άλλο. Αν ανακατεύεις βρωμιές και καθασίες, ας πούμε, τι θα κολλήσουν τα δάχτυλά σου? Βρωμιές και καθασίες. Με αυτό που ασχολείσαι, αυτό θα θερίζεις, αυτό θα έχεις επάνω σου, αυτό θα έχεις μέσα στα χέρια σου. Γι' αυτό ζητείτε το καλό των άλλων. Ζητείτε το καλό της αδελφότητος. Ζητείτε το καλό των αδελφών όλων. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν θέματα, το αναγνωρίζουμε, αλλά ζήτα το καλό του, ζήτα την ευλογία του, ζήτα να τον ευλογήσει ο Θεός, ζήτα να τον στηρίξει ο Θεός, ζήτα του, γιατί μπορεί να έχει ξεραμένα χέρια, ξεραμένα πόδια, κλειστά μάτια, κλειστά αυτιά, κλειστή καρδιά. Μην κάθεσαι δίπλα του να φαίνεσαι τι ανοιχτομάτης είσαι. Κάτσε δίπλα του και παρακάλα το Θεό να του ανοίξει τους οφθαλμούς. Αδερφοί αγαπητοί, μου θυμίζει στο παρελθόν κάποιους κοτσαμπάσιδες εδώ που παρακαλάγανε μεταξύ τους και λέγανε «Μακάρι να μείνουν αμόρφωτοι αυτοί οι χωριάτες εδώ, θα τους εκμεταλλευόμαστε για πάντα». Αλλά άμα ανοίξουν τα μάτια τους και μορφωθούνε, αλίμονό μας. Να μην είμαστε τέτοιοι, να μην έχουμε μέσα μας τέτοιο χαρακτήρα, αλλά να έχουμε το χαρακτήρα του Χριστού, ως της διήλθε ευεργετών και θεραπεύων, πάντα στους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Ο Κύριος με έκρισε, με εξαπέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία, να κάνω άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμότες, να κηρύξω ευπρόσδοτο Κυρίου εν εαυτόν, να δώσω ελευθερία στους αιχμαλώτους, να κάνω όλα αυτά. Γι' αυτό με έστειλε ο Θεός, και εμείς αδερφοί να γινόμαστε συνεργάτες του στο έργο του. Αμήν.